Nú var Þorláksmessa runnin upp og stór fjölskyldan var saman komin hjá ömmu sem eldaði alltaf saltfisk og skötu í hádeginu. Ég ætla að fá skötama, sagði Viktor sem vildi vera eins og afi sem nú var hjá Guði og öruglega að borða skötu eins og þau. Má bjóða þér hamsatólki við skötuna, Viktor minn, spurði amma. Viktor bað ömmu að setja smá til hliðar á diskinn því hann ætlaði að prófa hvort hún myndi storkna þannig að hann geti farið með hana heim og smurt sleðan sinn. Amma, vissir þú að jólasveinarnir nota tólk neðan á sleðana sína svo þeir renni betur, spurði Viktor ömmu. Já, sagði amma, og í gamla daga þá voru kertin líka búin til úr tólk. Viktor fannst þetta merkilegt. Þá hefur bara verið hægt að bræða kerti við skötuna, sagði hann spekingslegur. Saman hlóu þau öll af þessum orðum Viktors. Ég nú hrættum að það þætti okkur nú ekki gott í dag, Viktor minn, sagði amma. Eftir að hafa borðað saman, settist þau inn í stofu og Viktor sýndi þeim sniðugu jólasveinaspilin sem hann hafi fengið í skóin. Þau spiluðu síðan stund áður fjölskyldan hélt heim á leið. Þegar heim var komið, sagði mamma. Jæja, Viktor minn, þá komið að stóru stundinni að raða öllum jólapökkunum undir tréð. Mikið ég glaður að jólin eru alveg að koma, sagði Viktor, meðan þau röðuðu gjöfunum fallega í kringum tréð. Já, sagði mamma og mundu Viktor minn að mín besta jólagjöf er að eiga svona góðan dreng eins og þig, sagði hún og faðmaðan. Já, mamma, sagði Viktor og hjúfraði sig í fangi á mömmu. Ég líka mjög glaður hvað ég á góða vini. Hugsaðu þér! Ef við krakkarnir hefðum ekki verið til staðar þegar hurðaskellir var í vandræðum og var búin að tína sleðanum sínum með öllum gjöfunum. En Viktor hafði sagt mömmu frá æmyndinum þeirra vinnana. Nú heyrðist hvar pappi var að tala við einhvern í eldhúsinu. Þau gengu fram og heyrðu hvar sagt var með ánægju í röddinni.
Nammi, nammi, namm! Þetta er það allra besta hangi kjöt sem ég hef nokkuð tíma smakkað.
Pabbi samsinnti glaður í bræði. Þegar mamma og Viktor komin í eldhúsið, sáu þau hvar pabbi og greinilega kjetkrókur gættu sér á jólahangikjötinu sem mamma hafði soðið fyrr daginn. Pabbi hafði greinilega alveg gleymt sér. Hann horfði skömmustulegur á fatið og litla bitarna fangikjötinu sem eftir var á því og horfði á mömmu sem brosti til þeirra og sagði: Mikið var nú gaman að þú gast glattan kjetkrók. Það er til meira hangikjötin í ískáp, ég elda það bara í fyrramálið, sagði mamma og allir hlógu.